Vatikāns lūdz tādā gadījumā jau suvenīriem vai kādiem citiem priekšmetiem tiek likts pāvesta attēls, tad saņemt autorizāciju no viņiem. Un konkrēti tas var notikt tādā veidā, ka uzņēmējs vēršas pie pāvesta vēstniecības, kas ir nunciatūra Baltijas valstīs, un sniedz informāciju par to, kādi būs šie suvenīri, cik daudz, kur viņi tiks izplatīti, kas ir izgatavotājs. Un šo informāciju jānosūta nuncijam, tad pāvesta pārstāvim, kurš fiziski atrodas Lietuvā, un kontaktus diezgan viegli atradīs ik viens uzņēmējs mājaslapā katolis.lv. Tas nav sarežģīti, mēs iedrošinam, bet nu, ir šī kārtība, kas izriet laikam no kaut kādiem negatīviem gadījumiem, tādas negatīvas pieredzes un kārtības labad aicinam uzņēmējs rīkoties šādi.